Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме журналіста Андрэя Пачобута з ізалятара часовага ўтрымання перавялі ў гарадзенскую турму. Да палітвязня Мікулы Статкевіча спрабавалі падсадзіць ВІЧ-інфікаванага сукамерніка. Партыя БНФ вылучыла прадстаўнікоў у акруговай выбарчай камісіі і ў назіральнікі ў цэнтры выбаркам.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 22 гадзіна у празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Егіпце прадстаўнікі вайскоўцаў і ісламістаў праводзяць сакрэтныя перамовы адносна падзелу ўлады ў краіне. Пра гэта паведамляе агенцтва Reuters са спасылкай на крыніцы з абодвух бакоў палітычнага канфлікту. Раней выбарчая камісія паабяцала абвясціць вынікі прэзідэнцкіх выбараў заўтра 24 чэрвеня. Увесь мінулы тыдзень аб сваёй перамозе заяўлялі абодва кандыдаты, падтрыманы рухам браты мусульмане Мухамед Мурсі і Ахмед Шафік, апошні прэм'ер пры Хосні Мубараку, на якога ставяць вайскоўцы. Першапачаткова меркавалася, што афіцыйныя вынікі выбараў стануць вядомыя ў мінулы чацвер. Аднак абвяшчэнне было адкладзенае, каб разгледзець прэтэнзіі, накіраваныя ў камісію абодвума кандыдатамі. Тым часам на плошчы Тагрыру ў цэнтры егіпецкай сталіцы застаюцца тысячы чалавек. Яны пратэстуюць супраць дзеянняў вайсковага кіраўніцтва, якое на мінулым тыдні надзяліла сябе амаль неабмежаванай выканаўчай і заканадаўчай уладай пасля роспуску абранага парламенту, большасцю якім мелі прадстаўнікі ісламісцкіх партый. Раней найвышэйшая вайсковая рада абяцала перадаць уладу абранаму прэзідэнту і цывільным уладам да канца чэрвеня. Працягваем навіны. Тое, што сырыйскія войскі збілі турэцкі вайсковы самалёт, не можа застацца без наступстваў. З такой заявай выступіў сёння прэзідэнт Турэччыны Абдулла Гюль пасля афіцыйнага пацверджання інцыдэнту. Як паведамлялася раней, у чацвер сілы супрацьпаветранай абароны Сырыі збілі турэцкі знішчальнік F-4 над узбярэжжам Міжземнага мора ля мяжы паміж дзвюма краінамі. Тым часам Саудовская Арабія заявіла, што можа пачаць плаціць заробак байцам сырыйскай свабоднай арміі, узброеным фармаваннем сырыйскай апазіцыі. Пра гэта паведамляе брытанская газета The Guardian. Такім чынам, саудовскія ўлады, якія падтрымліваюць праціўнікаў прэзідэнта Сырыі Башара Асада, маюць намер матываваць вайскоўцаў сырыйскіх урадавых сіл пераходзіць на бок паўстанцаў. Тая ж газета паведамляе, што Саудовская Арабія і Катар ўжо забяспечваюць сырыйскую апазіцыю зброі праз тэрыторыю Турэччыны. Тым часам колькасць людзей, якія загінулі сёння ў выніку баёў паўстанцаў з войскамі Асада ў Сырыі, дасягнула 40 чалавек, бальшыня з іх – цывільныя асобы. Новаму прэм'ер-міністру Грэцыі Антонісу Самарасу зробленая аперацыя ў сувязі з адслаеннем сячаткі вока. Прадстаўнік ураду заявіў, што аперацыя, праведзеная пры дапамозе лазера, прайшла паспяхова. Дата праграмнага выступу ў парламенце, які прэм'ер быў вымушаны перанесці з-за абвастрэння захворвання, пакуль не прызначаная. У бальніцы зараз знаходзіцца і новы міністр фінансаў, 65-гадовы Васілі Сарапанас. Ён быў тэрмінова шпіталізаваны ў пятніцу ў сувязі з болямі ў жываце, дакладная прычына якіх пакуль не ўстаноўлена. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.by.